Радиока 2 от мястото на събитието.
Беновска пита Пламен Димитров, президент на КНСБ, след представянето на последните данни от традиционното наблюдение на потребителските цени и издръжката на живот на Института за социални и синдикални изследвания. В какви конкретни предложения към правителството в Националния съвет за тристранно сътрудничество и към работодателите ще се оформи това изследване? Защото знаете, че проектобюджетът е готов и надали ще претърпи някакви радикални промени. Какви числа бихте предложили да се променят? Какви препоръки в числа ще дадете на държавата да се грижи не само за държавните чиновници, защото увеличението на заплатите в момента е в тази посока и какво ще искате от частния сектор? Вероятността да се случат тези ваши предложения лимитирана ли е между януари и март, когато са следващите избори? Необходими ли са законови промени? Ако исканията ви не бъдат изпълнени, ще участвате ли в протести?
Ли се, господин Димитров?
Да, госпожо Беновска, здравейте.
Здравейте, Беновска, Радио К2. Ние в момента го излъчваме и наживо и следя реакциите, излъчваме го по Радио К2, следя реакциите на хората, мога да обобщя така въпросите, които се пораждат по следния начин. В какви конкретни предложения от ваша страна към правителството и в Националния съвет за тристранно сътрудничество и към работодателите ще се оформи това изследване, защото знаете, че проектобюджета е готов и надали ще претърпи някакви радикални промени в своите основни насоки и средствата, които са предвидени в отделните глави и статии, ако мога така да се изразя. Това е първият въпрос. Вторият въпрос е какви числа бихте предложили да се променят по отношение на това вие разделихте държавните разходи и частните разходи. Какви препоръки в числа ще дадете на държавата да се грижи не само за държавните чиновници, защото увеличението в момента е в тая посока на заплатите, и какво ще искате от частния сектор, от работодателите? Вие там обикновено удрите на камък и по отношение на нивата на минималната работна заплата, и по отношение на осигуряване, отпуски и така нататък. Вие по-добре от мен знаете тези въпроси.
Да. Благодаря ви. Ще почнем отзад напред. Всъщност, за някои въпроси наистина постигаме трудно съгласие, които касаят макронивото с бизнеса, но доходите са тема, особено когато стигнем на ниво предприятие, по които има съгласие. Тоест, видите резултатите през последните години, не случайно върнете онази табличка, която показваше ръста на средната работна заплата през последните 10 години. Тая графика, да, точно не е. Да видим наистина какво е станало. Това е безчастният сектор, който дава около 75-77% от заетостта в България, няма как да стане. Тоест от 508 лева средна нетна работна заплата 10-та година до 1065 лева, това е станало като растеж, тези 83% ръст на средната нетна работна заплата, не благодарение на държавните чиновници, само и на ръста в публичния сектор. Това със сигурност е ясен и това се доказва и от конкретни числа по години. Двуцифрен при това устойчив ръст през всички тези години и това е благодарение на доброто партньорство и диалога през годините. Да, може да бъде по-голям. Ние винаги сме искали повече и поради тая причина, знаете, и доста хора загубихме на пазара на труда и сега ги търсим. Така че това като реакция по отношението на бизнеса. Що касае какви мерки? Тук смятам, че трябва да има два типа мерки, които да бъдат много по-ясни и по-прости за следващата година. На първо място, опростяване на подкрепата за запазване на заетостта и доходите. Сега имаме 60 на 40, 80 на 20, 290 лева за туризма, за автобусния транспорт. След това имаме други мерки, които се опитаме да сложим сега за нощни заведения, по 24 лева на ден, всякакви такива неща, които бъркат хората и най-накрая кой какво взел, докъде е стигнал и кой не е получил, не е ясно. Да, ние казахме, около 300 000 души запазиха работните си места заради това, заради тези мерки, но можеха да бъдат сигурно и по-добре таргетирани и да не бъдат с 100 000 души повече безработните, а с по-малко число. по-просто казано, единна мярка. За 2021 година единна мярка с подмерки вътре в нея, която да бъде проста и която да прави две неща. Първо да дадем правната дефиниция за това какво е временна или техническа безработица, такава в която ще изпадат все повече предприятия, която няма да имат съответното натоварване и бизнеси и спад на продажби 20 и повече процента, съответно, за да не говорим, че към 40, много ли е, малко ли е, отде ги взема бизнес, отде ги няма, допълване за 2021 година, това предлагаме ние, допълване на загубения доход. Тоест, ако предприятието Хикс работи 80% от своя капацитет или 60% от своя капацитет, или колкото е там всъщност, и останалото е недонатоварено поради всъщата на пазар или на поръчки, всъщност останалото до 100% доход на работника да го доплаща държавата през тази единна, интегрирана, опростена мярка. Всъщност това е подходът, който е най-лесен и който правят немците, австрийците отдавна. И тогава няма да спорим дали всъщност бизнесът дава нещо или не дава. Не, той дава това, което може да даде. Т.е. като работи, тая му част, която работи, тя дава. Тая му част, която не работи заради съответните кризисни и пазарни причини, може да не е само преди COVID-а, ние говорим за трайно правно уреждане на подобна фигура всъщност в закона и един ангажимент на държавата да допълва дохода на свети лица, а тези, които са спряни, предварително всъщност да бъдат властите, които са ги спряли, ангажирани към 80% поне от брутния доход на лицата в началото на периода, в който са затворени и по определен начин това да бъде компенсирано, но не с някакви 24 лева, които не е ясно защо са 24 лева, дали само за нощите заведения ще бъде това. До края на годината, казва министър Сачев, окей, от 1 януари какво има всъщност, ще затваряме ли театри утре в други ден, днеска са близо 5000 души заразените. Така че мерки за подкрепа ще трябва да се консолидират и да се ориентират по-целево. Ако трябва допълнителни средства, което ние казваме с бизнеса отдавна в бюджет 21, те трябва да бъдат намерени допълнително, в това число и с актуализация на бюджета в началото на следващата година. Това, че министър Ананиев е губил един бюджет с един приличен, в кавички, дефицит, не значи, че той дефицит е свещена крава. Припомням ви, че Германия от нейния бюджет, от нейния брутен продукт, между 8 и 10% пакети към бизнеса и към домакинствата прави за пореден път, последния в края на септември, 10 милиарда евро всъщност, ориентираха по простички схеми. Втората мярка, за която ние всъщност тук отдавна говорим, и тя е сложна, и тя с 1000 варианти, които не работят, подкрепата на бизнеса. И тук говорим пак за проверени подходи. Пак ще дам конкретно пример Германия. 75% от оборота на всички тези, които са със съответните спадове. Ако фирмите имат 20 и повече процента спад, 75% от съответния оборот на съответния месец на предходната година също се компенсира от държавата на фирмата директно. И тя по този начин покрива своите постоянни разходи. Говоря извън заплатите, прави това Австрия, някъде се прави заедно с мярката, която споменах преди малко за подкрепа на дохода и заетостта. Вече има достатъчно опит, и това казвам аз, трябва да бъдат упростени и да бъдат достъпни, лесно достъпни, без да доказваме кой знае какво. Тези мерки, които наистина дадат сигурност на заетостта и доходите на работещите и на бизнеса, че наистина може да има достъп до ресурс, който е безплатен, за да може да продължи да функционира и да поддържа тези работни места и естествено да плаща постоянните си разходи, които дори да не работи бизнеса, те стоят, както знаем, и дни. Така че това са най-общо казано мерките, които ние ще искаме да видим допълнително бюджет 21, тъй като много от тях са или разпокъсани и неконсолидирани, или недостъпни за много голяма част от хората и бизнесите, или пък администрацията умишлено или, да знам, поради липса на капацитет не успява 6-7-8 месеца вече да ги предвижи към реалните потребители. Освен това, още две мерки, да не забравя, за безработните лица ние продължаваме да настояваме минималното обещение за безработица, то беше увеличено, знаете, веднъж, но смятаме, че трябва да бъде предвидено на 17 лева поне. Дали има шанс това да стане, на този етап може би изглежда малко вероятно, но е значи, че не трябва да искаме. И 12 лева бяха малко вероятни, но в един момент се оказаха възможни и се случиха, но по-силно вероятно е според нас да се случи второто ни искане в заетостта, а именно условията на достъпа до заетост и продължителността на изплащането на обезщетение. Знаете, че към настоящия момент минималното обезщетение се изплаща за 7 месеца, а не за 4, колкото беше по закон преди мерките. Всъщност това е до края на годината, обаче за 2021 година няма продължаване на този период и ние се надяваме в парламента този период да бъде удължен. Сега преди второ четене, буквално да видим дали някой от депутатите е припознал нашите искания на утрешните комисии и това ще стане известно. И второто искане, което се надяваме да има някакво развитие, е да бъде намален периода между възможността да, т.е. от момента, в който съм ползвал обещания за безработица, до нов режим на безработица. Съзнаете, че дори да сте изрядни, да сте се осигурявали изрядно върху пълните си доходи, в момента, в който сте излязли на борсата дори само за един месец, всъщност след това 36 месеца, 3 години, нямате право на достъп до обещания за безработица, макар че сте плащали, може да сте плащали 20-30 години и да не сте ползвали изобщо, което според нас е несправедливо, демотивира хората да се осигуряват на реални размери и всъщност в тази криза е нужно да бъде преразгледано и да бъде върнато в едни приемливи граници. Именно, щом съм се осигурявал 12 месеца през последните 2 години, 24 месеца или пък 18 месеца да се върне периода, да имам право за повтаряща достъп до обещания за безработица в размерите и съответно сроковете, за които ми се полагат съобразно стажа ми и съответно размера, върху който съм се осигурявал. Това е нещо изключително важно в момент, тъй като, както казах, безработни лица пред това с право на обещания растат през всички тези месеци. Те ще продължават сигурно, макар и по-плавно да се увеличат, така че е изключително важно. И последното ни предложение, то не е от същия ранг, за който говоря, но в момента в кодекса имаме право на платен отпуск на болничен, да го наречем, да гледаме възрастен над 18 години, това число и заради болен заразни болести, до 10 дена в годината. Ние предлагаме този отпуск да се удвои, да стане до 20 дни, тъй като знаете, че в момента вече почти няма домакинства, които да нямат приятели, роднини или самите те да са пострадали от пандемията, техен близък там и да е в режим на заболяването и да има нужда от допълнителна подкрепа. Тук не говорим за децата, за тях имаше вече мерки, има нови такива, но за гледането на възрастен член от домакинството всъщност няма допълнителна подкрепа. Това са някои от по-едрите неща, които казах, и някои по-конкретни, има и други, но да не продължавам в тази посока, които ние смятаме, че има, както вие казахте, прагматичен шанс да видят бял свет, тъй като са просто нужни. Дали са финансово обезпечени, част от тях да, част от тях не. И за това казах преди малко, че този дефицит, който министър Ананиев залага за 2021 година малко под 4%, няма никаква пречка, нито от гледна точка на Еврокомисията, нито от гледна точка на пакта за стабилност и растеж, който продължава да бъде суспендиран. Тоест нямаме ангажимента да спазваме проценти дефицит 3%, както и по отношение на дълга. Може да бъде прекрачен по-нагоре, стига разходът, за който говорим, да бъде ефективен и да е смислен и да стигне до фирмите и до хората. Благодаря.
Може ли един уточняващ въпрос? Не знам дали се чуваме. Чуваме ли се?
Чувам, да.
Добре. Всъщност това, което развивате като теза, казвате, кои депутати ще ни припознаят. Това означава ли, че и като говорите за актуализация на бюджет 21 в последствие, това означава ли, че вероятността да се случат тези ваши предложения ще бъде лимитирана между януари и март, когато са следващите избори? Или означава ли също така, че трябва да има и още законови промени, защото всичко това, което вие предлагате, касае много закони, да не ги изреждам сега, и надали ще се осъществи до избора на следващото правителство?
Да, означава необходимост от законови промени. Аз съм убеден, че това ще види бял свят преди Коледа, т.е. ще има законови промени. Не само защото аз го казвам и го искам. Тук сме едно мнение с бизнеса, имали сме и предварителни разговори с министър Сачева. Така че аз съм убеден, че правното уреждане на техническата безработица и на производителния престой, не по вина на работодателя, когато е затворен той с заповед на държавен или местен орган, ще има нова правна уредба, надявам се, преди Коледа, така щото през 2021 година да имаме възможност да прилагаме по-устойчиво и по-лесно и по-консолидирано, както казах, мерките. Защо казах, че ще има актуализация на бюджета? Защото си представям, че те или иначе след изборите ще има нова конфигурация политическа, каквато и да е тя. И тя ще налага най-вероятно допълнителни мерки на подкрепа към бизнесите и към домакинствата. Сигурен съм, че това, което е направено, не е никак малко. Ние го оценихме позитивно, знаете. Нашата оценка за бюджет 21, но както чувате, има и още доста нужди, които не бяха така покрити. Те са съществени, за да може наистина да преминем по-леко през икономическата и социална криза, която вече се разраства и в България, в това число виждам я по дадените показатели, които чухте, с известни колебания, да, задържане на дадени процеси, след това задълбочаване, но така или иначе сме в нестабилна икономическа и социална ситуация и трябва мерки на подкрепа.
Един въпрос по политика накрая, извинете ме, колеги, и приключвам. Ако всичко това не се случи, както казвате, до Коледа, или продължи да не се случва и до изборите, каква ще бъде вашата реакция като най-големия синдикат? Ще приложите ли и така обичайните мерки на протест и настояване, за да бъдете чути именно в името на по-добрия живот на хората, които вие защитавате, не само вашите синдикални членове, вие се борите по принцип за равнището на живот на българите?
Да, аз сметам, че има всички основания за така очаквания за чуваемост. Ние всъщност не сме спирали диалога и разговорите с властта и с бизнеса. Ако обаче наистина има ключови въпроси, които не постигнем съгласие, за съжаление няма как да има търпение,
хората
са доста изнервени поради много причини. Знаете, че и пандемията внесе допълнително натиск върху психологическите като цяло устойчивост на нацията. Така че аз допускам да продължат форми на протест. Те сега ги има, както виждате. И някои от нашите структури също участват. Ще дам за пример някои от работещи в МВР, в случая конкретно. Но преди това бяха медицински служители и така нататък, да не ги изброявам в културата. Има нужда от мерки, които трябва да бъдат част по-скоро, както споменах, фокусирани и да стигнат до адресатите си, за да не се стига до допълнително и ново изостряне на напрежението. Ние няма да участваме, това искам да кажа, няма да участваме обаче в никакви политически сценарии и спектакли. Ако някой се готви това да прави преди изборите, КНСБ, както никога не е участвал и сега няма да се включи в тях, но ще защитаваме, ще искаме наистина мерки, които да подкрепят икономиката и работещите, техните доходи и заетостта, както и устойчивостта на бизнеса с тези допълнителни прости мерки, които да стигнат най-накрая до фирмите в тежко време.
Беновска пита Пламен Димитров, президент на КНСБ, след представянето на последните данни от традиционното наблюдение на потребителските цени и издръжката на живот на Института за социални и синдикални изследвания. В какви конкретни предложения към правителството в Националния съвет за тристранно сътрудничество и към работодателите ще се оформи това изследване? Защото знаете, че проектобюджетът е готов и надали ще претърпи някакви радикални промени. Какви числа бихте предложили да се променят? Какви препоръки в числа ще дадете на държавата да се грижи не само за държавните чиновници, защото увеличението на заплатите в момента е в тази посока и какво ще искате от частния сектор? Вероятността да се случат тези ваши предложения, лимитирана ли е между януари и март, когато са следващите избори? Необходими ли са законови промени? Ако исканията ви не бъдат изпълнени, ще участвате ли в протести?
Радио К2 от мястото на събитието.